Amire, srdačan pozdrav tebi i slušateljima SBS radija. Glavni događaj u Bosni i Hercegovini svakako je dugo iščekivana presuda Radovanu Karadžiću. Pretpostavljam da znate da je Međunarodni sud za ratne zločine na području bivše Jugoslavije 24. marta osudio u Hagu prvog predsjednika Republike Srpske i osnivača Srpske demokratske stranke Radovana Karadžića za genocid u Srebrenici, opsadu i teroriziranje Sarajeva, masovna ubistva, istrebljenje, protjerivanja tokom udruženog zločinačkog poduhvata, te mu izrekao kaznu od 40 godina zatvora. Podsjetit ću da je Karadžić osuđen po 10 od 11 tačaka optužnice koju je zastupao tužitelj Alan Tiger. Karadžić je oslobođen jedino za optužbe genocida u 7 bosansko-hercegovačkih općina osim Srebrenice. Riječ je o prvostepenoj presudi na koju je odbrana najavila žalbu. Veliki broj udruženja žrtava iz Bosne i Hercegovine prisustvovao je izricanju presude u Hagu. Oni su očekivali da će Karadžiću biti izrečena doživotna robija, tako da su nakon odluke Haškog suda bili nezadovoljni. Konkretno majke Srebrenice su poručile da nisu dobile pravdu.
Semra, svjedoci smo, samo izricanje presude je privuklo veliku pažnju u svijetu. Po našem vremenu izricanje je počelo u četvrtak navečer u ponoć. Vjerujem da nije bilo čovjeka u Bosni i Hercegovini koji nije sa pažnjom pratio šta će se reći u Hagu. Posebno u posljednje vrijeme, kada su se i nekim aktuelnim događajima probudile memorije na dešavanja u kojima je Radovan Karadžić aktivno učestvovao prije nešto više od 2 decenije. Znam da će se odjeci presude čuti godinama poslije, međutim, šta nam možeš reći, evo 3 dana poslije izrečene presude, kako se gleda na nju?
Pa, Amira, i građani širom Bosne i Hercegovine pratili su izricanje presude Radovanu Karadžiću. Sve ovdašnje televizije, moram reći, i da su direktno prenosile presudu iz Haškog suda. Ovdašnje, dakle, domaće reakcije su sasvim očekivano različite u ovisnosti od mjesta do mjesta. A da budem konkretna, dakle, jedan dio u federaciji je uglavnom nezadovoljan, očekivali su također doživotnu robiju. S druge strane, građani u Republici Srpskoj smatraju kako je kazna previsoka. Kako već rekoh, većina građana nije zadovoljna ovom izrečenom kaznom, ali ni činjenicom da je Karadžić oslobođen krivice za genocid u 7 općina, i to Bratuncu, Ključu, Foči, Prijedoru, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku. Poslušajte šta su, pored ostalog, u kratkoj anketi rekli građani iz Sarajeva odmah nakon što je Haški sud donio odluku.
Pa nije dovoljno, trebalo je doživotno, mislim, genocid učinjen na muslimanima, ubijena Srebrenica, mislim da je to malo za njega. Mislim i da je doživotno osuđen, mislim ne može nadomiriti nikad žrtvu.
Isto mu je bila doživotna ili 40, ako ima 70, ne mere vala 110 živi da ori gori.
E sad, 40 godina, to isto kao doživotna.
Ne znam, on ne mogu svoj vratiti.
Na svim žrtvama ne može niko ništa vratiti, znači ko je izgubio nekoga, to se ne može vratiti više. Presuda je adekvatna, mislim. 40 godina ili doživotna za njega isto, on ima 71 godinu, čak i 20 godina za njega, mislim. To je utješna nagrada, to bi se rekao.
Takva presuda je šamar žrtvama, šamar Evropi, šamar svijetu.
Dakako da su prisutne i različite političke reakcije, ali ovoga puta ću, Amir, izdvojiti samo 2. I to reakciju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, a potom i člana predsjedništva Mladena Ivanića. Dakle, Bakir Izetbegović je odmah nakon što je Haški sud donio odluku odnosno osudio Radovana Karadžića na 40 godina zatvora. Izetbegović je održao preskonferenciju u Sarajevu i on je kazao da je 24. mart 2016. godine historijski dan za Bosnu i Hercegovinu u kojem je, kako kaže Izetbegović, potvrđen bitan dio istine o njenoj novijoj prošlosti što mora bitno utjecati i na njenu budućnost. Presudu je Izetbegović ocijenio najznačajnijom presudom za ratni zločin nakon presude nacističkim vođama 45. godine u Nirnbergu. Poslušajte šta je između ostalog Izetbegović kazao na preskonferenciji.
Za čovjeka njegovih godina i njegove prošlosti to i nije posebna kazna. I to za žrtve i za Bosnu i Hercegovinu nema poseban značaj. Ono što ima poseban značaj je činjenica da je presuda izrečena jednoj užasnoj ideologiji i politici. Presuda Radovanu Karadžiću je najznačajnija presuda za ratni zločin nakon presude nacističkim vođama 45. godine u Nirnbergu. Presuda nije izrečena za genocid počinjen u Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Savskom mostu, Vlasenici i Zvorniku. Vjerujemo i nadamo se da će ovu nepravdu ispraviti žalbeno vijeće kao što je to učinilo ranije i u među presudi Radovanu Karadžiću. Također, iznenađujuća je tvrdnja da su bosanske snage gađale vojnike Ujedinjenih nacija, ali i teritorije pod vlastitom kontrolom. Biće zanimljivo saznati na kojim dokazima je bazirana ovakva tvrdnja Haškog tribunala. Presuda je važna za svijet jer je poslana poruka da niko, pa ni lideri država poput Miloševića, niti lideri paradržava poput Karadžića, neće biti oslobođeni odgovornosti za zločine. Presuda je naravno najvažnija za Bosnu i Hercegovinu, za narode koji izmiješani žive u njoj. Posebno je važna za srpski narod jer je ona šansa da se hipoteka nesporno počinjenog užasnog zločina skine s naroda i locira na pojedince koji su narod poveli stranu puticom. To se desilo, treba se s njim suočiti, prihvatiti istinu i priznati je.
Da, nakon presude u Banjoj Luci je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić održao preskonferenciju. On je kazao da je Republika Srpska potpuno stabilna i sigurna. Presudu Radovanu Karadžiću niko ne može koristiti zato da jača svoju poziciju. Republika Srpska je realnost i više se neće mijenjati, kazao je Mladen Ivanić. Ivanić nije želio komentarisati presudu jer smatra da bi svaki komentar mogao negativno utjecati na Karadžićevu odbranu i žalbu njegovog tima. Ipak u vezi sa odbranom, evo šta je Mladen Ivanić kazao.
Mislim da odbrana ima širok prostor i da će zaista moći sa puno argumenata da traži promjenu u drugostepenom i ne bih bio iznenađen da se to i desi, s obzirom i na iskustva iz nekih drugih slučajeva. A ono što je najvažnije je da se politička zloupotreba ove presude zaustavi.
Ivanića ohrabruje to, kako kaže, što nije bilo toliko euforije kod ključnih političkih ličnosti iz Federacije Bosne i Hercegovine, ali i običnih ljudi u vezi sa presudom. Također, na ovoj preskonferenciji Mladen Ivanić je kazao da svaki put kada se donese neka odluka dođe do tenzija i većih podjela u Bosni i Hercegovini. Po njemu ostaje jedno veliko pitanje na koje Haški sud nije dao odgovor, a on kaže zašto niko ozbiljan nije osuđen za zločine nad Srbima. U vezi sa tim, evo šta je Mladen Ivanić kazao.
To je pitanje koje će visiti, ostati u javnosti, koje će proizvesti duboko istinsko nezadovoljstvo u srpskom narodu, a s druge strane vjerovatno biti korišteno u budućem vremenu od radikalnih elemenata, posebno mislim bošnjačkih političara, za dokaz od to da je samo jedna strana bila žrtva. Time se ocjena ratnih događaja u Bosni i Hercegovini nikad neće završiti.
Hvala Semra, kako sam rekao, presudi će sigurno biti još puno riječi. Čitam da se mnogi pitaju gdje je reakcija i Dragana Čovića, trećeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predstavnika hrvatskog naroda u tročlanom predsjedništvu. Ko zna, možda do tvog sljedećeg izvještaja da se oglasi, ali da se tematski sad odvojimo od presude, htio sam da pitam Kakva je situacija u Bosni i Hercegovini nakon posljednjeg terorističkog napada u Belgiji? Možemo pročitati o povećanim sigurnosnim mjerama u svim zemljama Europe. Kakva je situacija sa Bosnom i Hercegovinom? Sigurno da su odjeci iz Belgije, pa i nedavno iz Turske, glasni, ali i upozoravajući.
Tako je, Amire, i čitava Bosna i Hercegovina je šokirana terorističkim napadom u Briselu, a povodom ovoga napada u Briselu, ali i nedavnih terorističkih napada u Turskoj, u Sarajevu je 22. marta zasjedala udarna grupa za borbu protiv terorizma. Kako je nakon sastanka kazao predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizić, sve policijske i sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini pojačat će mjere sigurnosti na nivo viši od uobičajenog. Povećan je nivo opće kontrole i analize svih onih koji mogu uznemiriti ili ugroziti sigurnost, kazao je Denis Vizdić, dodajući da u ovom trenutku bosansko-hercegovački građani nemaju razloga za uznemirenost. Također na preskonferenciji nakon sastanka Zvizdić je rekao da su tokom ovog sastanka, dakle udarne grupe za borbu protiv terorizma, prisustvovali svi direktori policijskih i obavještajnih agencija, osim iz Republike Srpske, koji, kako kaže Zvizdić, nisu mogli doći, jer je sastanak zakazan odmah nakon terorističkog napada u Briselu. Inače, Denis Vizdić je na preskonferenciji još naglasio da se ponovo postavlja pitanje koordinacije aktivnosti između policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Opet smo konstatovali da imamo parcijalnu vrstu pristupa globalnom problemu, odnosno terorizmu, koji je konačna i trajna instanca ekstremizma. Mi želimo da se borimo protiv svih vidova ekstremizma sa fokusom na terorizam i nismo zadovoljni niti dosadašnjom organizacionom, niti normativnom povezanošću policijskih i obavještajnih agencija u Bosni i Hercegovini, kazao je novinarima u Sarajevu predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić. A kako sam već prošli put najavila, u Sarajevu je 21. marta boravio komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine Hahn se sastao sa predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem, zatim njegovim zamjenicima Mirkom Šarovićem i Vjekoslavom Bevandom, te entitetskim premijerima Fadilom Novalićem i Željkom Cvijanović. Nakon ovog sastanka Johannes Hahn je okupljenim novinarima kazao da su vrata Evropske unije i dalje otvorena za Bosnu i Hercegovinu, te da su Evropska unija i njene institucije izuzetno zainteresovane za područje Zapadnog Balkana u smislu mogućih investicija. Zanimljivo je, Amire, da je nakon ovoga sastanka sa Johannesom Hahnom došao na red i ovaj sastanak u vezi sa sistemom mehanizma koordinacije na nivou Bosne i Hercegovine. Ovaj sastanak je nastavak prošlosedmičnog sastanka na najvišem nivou. Susret Denisa Zvizdića sa entitetskim premijerima je u Sarajevu trajao nešto više od 5 sati. I nakon sastanka moram reći da su i Zvizdić i entitetski premijeri uglavnom izašli pred novinare sa optimističnim informacijama. Najprije se novinarima obratio predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, koji je kazao da su napravili dodatne pozitivne iskorake u smislu usaglašavanja mehanizma koordinacije na nivou Bosne i Hercegovine. Poslušajte prvo Denisa Zvizdića.
Da ne govorimo o nekim procentima, ali mogu reći da je visok stepen ili saglasnosti postignut, možda i 80 ili 90% o ukupnom tekstu samog dokumenta. Tehnički timovi će to uraditi u naredna 2-3 dana i posle toga ćemo se mi u istom sastavu sastati još jednom na finalnom sastanku kada ćemo konačno sve završiti na bazi ovoga što smo uradili i ovih par dodatnih definicija i modela koji će raditi tehnički timovi ispred svih onih koji su zastupljeni u mehanizmu koordinacije. Dakle, od konkretnih stvari ima ukazati da smo definirali sastave ključnih tijela koji su zastupljeni u mehanizmu koordinacije. Definirali smo naravno način usvajanja i izrade poslovnika o radu tih tijela kao vrlo bitnog dokumenta koji će regulisati rad tih tijela. Međusobne odnose, što je već na neki način bilo definisano unutar samog mehanizma koordinacije, odnosno stepenasto rješavanje problema, počevši od radnih grupa pa do kolegija za europske integracije kao najvećeg političkog tijela unutar sistema mehanizma koordinacije. Složili smo se zaista da postoji zaista izražena politička volja i spremnost da usaglašimo stavove i da u konačnici dođemo do jednog dokumenta koji će biti funkcionalan, koji će potpunosti respektovati ustavne nadležnosti u Bosni i Hercegovini.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović kazala je da su na sastanku uspjeli usaglasiti dosta stvari.
Zaista smo postigli dosta stvari i uspjeli da usaglasimo dosta stvari. Kao prvo, dakle, kad je u pitanju sam kolegi, mislim da smo tu većinu dilema razriješili. Isto tako kad su u pitanju ministarske konferencije. Također, kad je u pitanju komisija, dakle, i tu imamo zaista visok stepen saglasnosti. Ostalo je još par detalja da treba utvrditi. Ono što nam predstoji za neki naredni sastanak, nakon što naši tehnički timovi odrade, stručni timovi odrade svoj dio posla, jeste da se bavimo i onim preostalim stvarima, a svakako, dakle, bavit ćemo se pitanjem i tijela SSP-a koja jesu predviđena, koja jesu ugovorno uspostavljena, ali na koji način, u kojoj mjeri su ili oslanjeni ili inkorporisani u ovaj sam sistem mehanizma koordinacije, dakle, taj neki posao ostaje za naredni period. Ali uglavnom ove ključne stvari koje smo i predvidjeli, da ćemo dogovoriti, mi smo uspjeli to i da dogovorimo.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić kazao je da se stvari odvijaju u dobrom pravcu i nije krio svoj optimizam. Poslušajte i Fadila Novalića.
Od suštinskih stvari smo uspjeli riješiti puno problema i zato što smo pokušali riješiti dva straha koja su postojala u ovom procesu. Jedan strah je strah od preglasavanja koji postoji na jednoj strani i drugi strah je strah od blokade procesa. I mislim da smo uz zaista maksimalno približavanje riješili, kažem, taj problem, odnosno otvorili vrata da ga stavimo iza sebe. Potpuno sam veliki optimist da ćemo ovaj posao završiti u narednih 7 do 10 dana.
Eto, Amire, toliko ovoga puta iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Još jednom lijep pozdrav od vašeg reportera Semre Duranović-Koso.